Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdäniň çarşenbe güni Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şu habarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegini. Bakuň suwdy derňek jurnalisti Hatyja Ismaýlowany 7,5 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý berdi.
Owasanyň Türkmenistan bilen serhedine yerleşen Faryab vilayetinde harwa operasiýalar geçiren General Dostum Kavlı Dolunny.
Doýuş ýa-da Afganistana tahdit namekuna. Doýuş bomba mejanga bir husus osýoy meýana.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatyňyzda hödürler. Şeýlede Aşgabatyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mektebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizde
Şeýerde hiç ele sosial obýektler ýok, mektep taýalar bary.
Bu paýtagtyň käbir mekteplerini daş töwereginde çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan käbir ýol belgileriniň gödeňinde tutulmagyny barada Aşgabatly ýazyjynyň berjek görüňlerini diqqatyňyzda ýetireriz. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Bakuň suwdy derňek jurnalisti Hatyja Ismaýlowany ençeme aýplamada günäl tapdy. Şol bir wagtda bu aýplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismaýlowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmileriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanşykly ýadan raportlaryny siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. 1-nji sentýabrda Bakuň suwdy Ismaýlowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda, salgyt galplygynda biqanun biznes hereketine we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýda Maqta günäl tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýew beýleki hökümet resmilerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismaýlow özüne garşy çykarylan karary reddetip, onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayna parlamentiniň öňünde bolan çaqnyşyklaryň ideýany Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agzasy aradan çykdy. Düýünki granat partlamasynda yaralanan Dmitri Slastikow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulumynyň sahypasynda ýazdy. Ukraina premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýolsuzlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukraina parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başlady 140-dan gowrak adam keselxana yerleştirildi. Yatsenyuk televiziýa deden çykyşynda ganat protestçileriň geçen ýyldan bäri günnör Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdary separatistlerden hat ýaramazdygyny aýtdy. Budapeşte ýüzlerçe migrantyň Awstriýa we Germaniýa gitmek üçin otlulara münmäge synaşmagy netijesinde şäheriň otly stansiýasy evakuasiýa edildi. Goşmaça maglumatlar berilýänçe Keleti stansiýasyndaky otlularyň hiç biri uramady we stansiýa otly gelmedi. Ähli adamlar stansiýanyň çäýini terk etdiler diýilip 1-nji sentýabrda demiryol durulgysynyň edilen bildirişde bellendi. Bu çäýri Budapeşdiň polisiýasy ýüzlerçe migrantyň Wena we Münihe gidýän otlulara münmeginiň öňüni alanyň Soň amalaşyrly. Awstriýanyň paýtagty Wienanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýadan şäheriň Westbachnhof otly durulgysyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabaty Siriýadan, Irakdan we Owansandan gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa Birleşigine agda Wengriýa geldi. Özbek prezidenti Islam Karimov öz yurdunda haýsada bolsa bir daşary yurt harwy bazasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1-nji sentýabrda Daşkentde Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyny bellemek boýunça geçirilýän dabarda çykyş eden Karimov özbek ýaraly güýçleriniň daşary yurtlarda geçiriljek islenlik harwy çäre hiç üçin gatnaşmajakdygyny hem bellädi. Karimov bu beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkentde Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy soňra randany ma'lum etmeginden 5 gün soň ýaýratdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň resmileri halkary güýçleriniň Owansany terk edendigine garamazdan Germaniýanyň harwylarynyň Özbegistanyň Termez şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Pakistanın Demiradık Gunvatarına canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında özünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam öldü ve başqa da 50-den qura yaralandı. 1 sentyabrda Pakistanın Owansan bilen serhetleşen Khyber etrafının Jamrud sevitine edilen bu hücumun cavabkarçılığını Pakistanın Taliban hareketi özü sınarlı. Khyber sevitinin yukarı dereceli administrasiya resmiyeti Shahab Ali Shah AFP xabar qulluğuna veren maglumatında ölenlerin ve yaralananın arasında polisiya işgärlerinin hem bardığını aytdı. Jamrud Pakistanın durnuqsız Khyber Pukhtunkhwa vilayatının paytaxtı Peshawarın Demiradık Gunvatarından 25 kilometr çemesi uzaklıkta yerleşer. Owansanın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiyaga qarşı muqaddes urşa başlamağa çağırdı. Şeylede ol korrupsiya dövletin halas bolmağına hop avınır yerdeydi. Hormatlı dinleyiciler, saatli hareket etmeden son gepleşimde havarlar günnelü programımızı ile devam ettiriyoruz. Tolkunlarınızdan ayrılmayın.